ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný 5. dagskrármálið ársreikningastjórnarfrumvarp. Mál nr. 698 á þingskjali 885, þriðja umræða atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti hvetur hæstvirtan ráðherra til að greiða atkvæði. Forsætisráðherra. Atkvæðagreiðslunni lokið, frumvarpið samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.